Epleyer Azatlyk Radio. Ertiňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugun 2019-njy ýylyň 14-nji ýanwar, hepdeniň duşanma güni. Hepdeniň jemgyýeti dünýä türkmenleri gepleşiklerini ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Olar günüň täzeliklerini dinleň. Olar bilen sizi men ýogşan anyň urwan tanşaýar. Israil hepde ahyryna Siriýadaky Eýran ýaraglaryna garşy howa darbalaryny urdy diýip Premier Minister Benjamin Netanyahu aýtdy. Edil soňky 36 sagatda howa güýçleri Eýranyň Damaskdaky halkara uçur meýdanyna Eýran ýaraglaryny saklaýan ammarlaryna hüjüm etdi diýip Netanyahu 13-nji ýanwardaky hökümet matlagatyny aýtdy. Sana habar gurulunyň maglumatyna görä Siriýanyň howa gorawçylary duşmançylyklar raketalaryň köpüsini urup ýykdy. Emma olaryň biri Damask aeroportundaky ammara gelip ýetdi. Netanyahu özünün televizyonda berilen sözünü Israilin Siriyadaki Eyran ve Hizbullah nişanalarına yüllör çegedek ok atıp Eyranın ol yerdaki harbi erkitmelerini kovuşatmakta rovaşlık kazananlığına etti. Günvatar Oğuan sahanına polis istansiyasına edilen hücumda 5 adam öldürülü deyip resmiler aittiler. Hırat velayetinin adı bir payitahtında kurunulan hücum 12. yanvarda yerli vakti ile akşam saat 6'da başlarını deyip velayet guvernatorunun sözcüsü Ceylan'ı Farhad'a etti. Ceylan'ı iki sahada çeken atışıklı ölenlerin 3 polis afiserinden, bir sahadan ve yeni bir asuda adamdan ibaret dolanlığına etti. Hücumçilerin 300 kem hoksuzluk güyüşleri tarafından atılıp öldürülü deyip velayet polisiyasının komandiri Ahmadullah Amarkul Azatlık Radyosu'na etti. İzini deportasiya edilse öldürülmeğinden korkganlığına eden Saudli denan özünü kaçıp atalga teklif eden Kanada'a geldi. 18 yaşlı Arahab Muhammed Alkunun'un meselesi ol sosyal medyada kampanya başlarından son dünyanın ünsünü özüne çekti. Kanada'nın Daşarı İşler Ministeri Christy Freeland 12. yanvarda onu karşılamak için Toronto'nun halkarı uçur meydanına geldi. Arahab Bangkok'u uçup gelmezinden ön maskalası bilen Kuveyt'e geldi ve Tayland'ın payitahtından izini deportasi edilmeli için Mihmanhanı toğununu daşını barrikadaylap öz düşen yağdayı varada Twitter de xabar maglumat yayratdi. Premier Minister Justin Trudeau 11-nji ýanwarda Kanadanyň Alkununy bosgun hökmünü kabul etjekdigini ýygnan etdi. Bu ýagdaý Saud Arabistanynyň aýallaryň hukuklaryna ýene bir gedek üns çekdi. Soňky ýyllarda bu ýurtda öz maskalag daýlarynyň sütemünden gaçyp, daşary ýurtlara gaçyp çykmaga synansan bir näçe aýal tutulup, öýlerini ýygyna dolanyp getirildi. Rus blogçusy Kamala hukuk goraýjy resmiýleriniň bir näçesiniň yerli garakçylar toporunyň başlygynyň Zalenstra arasında katnaşsını görkodiyen videonu internette paylaşandan son tutsak edildi deyip Karasız Gözökçülük Topor 12. yanvarda haber verdi. Uzak günlü var sevdindeki Khabarovsk'ta tutsak edilen blogçu Viktor Toropetsov özünün saklanmağına karşı protesto verip ağaçlığı ilan etti deyip Ovoda Info demonstrasiyaların basılıp yatırılmağına sin ediyen Karasız Topor yazdı. Bu toporun tasdiklamağına göre Toropetsov Hamala mühleti geçen sürücülük şahadat namasını ulanmakta iplanıp Amursk şehrindäki polisiýa istansiýasyna alınıp gidildi. Blogçy özüniň bir kanun tutsak edilenligini we 8-nji ýanwarda YouTube-da paýlaşan wideosy üçin nişana alynanlygyny aýdýar diýip OVDA Info habar berdi. Blogçynyň tutsak edilmeginiň sebäpleri barada häzirlikçe hiç bir resmi düşündiriş ýok. Tanymal täzik jurnalisti bir kanun ýurtdan çykyp suwdun kararyny bozanlygy üçin gaýwana 8 aý türme tutsaklygyna hökm edildi diýip onuň aklagçysy aýdýar. Hayrullah Mirsaidov 11-nji ýanwarda Hozon şäher suwy tarapynyň gaýwany azatlykdan mahrum edildi diýip aklagçy aýtdy. Mirsaidov 2018-nji ýylyň awgustynda 12 ýyllyk türme tutsaklygy $8.5 million jerime we jemgyýetçilik hyzmaty bilen çalşyrylandan soň azatlyga çykdy. Onuň işini köpler siýasy hengli hasaplaýar. Men suwda Mirsaidovyň daşary ýurtda medisina bejerisini almak üçin gidenligini aýtdym diýip onuň aklagçysy Bahtiýar Nasrullaýew 12-nji ýanwarda Azatlyk radiosynyň täzik gurulyna aýtdy. Emma resmiler onun häkimetlere aýtman gidenligini aýdyp muňa garşy çykdylar. Olar onun medisina dokumentlerini görkezip gitmezinden öň häkimetlerden daşary ýurda gitmäge ruhsat almalygyny aýtdylar diýip aklagçy sözüniň üstüne ýetirdi. Döwlet mediýasynyň maglumatyna görä Demirgazy Kytaýda kömür kanyna bolan partlama netijesinde 21 magdançy helak boldy. Bu ýetde açylyp 13-nji ýanwarda ýurdun kömür magdan guşagynyň merkezinde boldy diýip döwlet telewizionyňy habar berdi. Hökümetiň çap eden beýanatynda aýdylmagyna görä bu partlamadan 66 magdançy halak edildi. Siz habarlar diňlediňiz.